Fnatic, is-soċjetà ma tantx kienet tagħti ħafna spazju biex in-nisa jkunu jistgħu joffru l-għajnuna diretta tagħhom fis-soċjetà. Kienu konsidrati bħala nies li kellhom jibqgħu dejjem fuq wara, u għalhekk ma tantx niltaqgħu ma' nisa li jkunu għamlu isem fl-istorja. Kważi, minna ma trid l-uniċi nisa li nsibu li jkunu għamlu kemm xejn ta' isem jkunu dawk li ħadmu fil-konfini tar-raħal u fil-biċċa kbira tagħhom jkunu għamlu atti ta' karità. Uħut minn dawn l-istess persuni jintilef isimhom ma' żmien minħabba li jkun għadda iż-żmien u barra minn hekk ikunu wkoll inbidlu s-sitwazzjonijiet soċjali. F'Malta niltaqgħu ma' diversi istituti ta' karità li twaqfu l-aktar minn nies twajba inkella mill-istess awtoritajiet tal-Knisja. F'dan ir-raħal taż-żejtun insibu wieħed mill-istituti li ilu waqqaf għal diversi snin issa u dan kien kollu sforz ta' waħda mara twajba mill-Bel Valletta. Kien jisimha Marija Giuseppina Kurmi. Din twildet fis-sena 1864 fil-Belt Valletta u kienet it-tifla tas-sindku taż-żejtu, Paolo Kurmi. Kien minħabba fek li hija kienet magħrufa wkoll bil-laqam tas-sindku. Fis-sena 1913 Marija flimkien ma' sitt xebbiet oħra irnexxielhom jiġbru tliet fajliet oħra li kienu prattikament abbandonati u jiġġerrew fit-toroq u daħluhom jiġu magħhom f'dar li kien irnexxiela ta' kwista. Din Marija minn dejjem riedet li tingħaqad u tgħix f'komunità reliġjuża. L-istess Marija Kurmi kienet minn dejjem tirreferi għal grupp ta' xebbiet li kien hemm magħha bħala l-Kongregazzjoni ta' Ġesù ta' Nazzaret. Meta l-istess nies taż-żejtun bdew jindunaw bil-ġid li bdew jagħmlu dawn il-grupp ta' xebbiet, mill-ewwel urrew l-approvazzjoni tagħhom. Dan ifisser li għalkemm l-awtoritajiet tal-Knisa kienu għadhom ma dawx l-approvazzjoni uffiċjali, l-istess abitanti taż-żejtun ħasbu biex juru l-approvazzjoni popolari tagħhom. Bdew jirreferu għal Marija Giuseppina Kurmi bħala il-madre u l-komplement tal-assistenti tagħha bħala sorijiet. Ix-xogħol kompla jiżdied. U barra minn hekk kompla jkun approvat minn ħafna aktar nies. Ftit ta' żmien wara din il-kongregazzjoni imxiet lejn post ieħor li għalkemm xorta waħda baqa' żgħir kien daqsxejn aħjar minn ta' qabel. Iżda pass importanti ħafna li seħħ kien meta imxew lejn il-palazz tal-Bon Kunsill. Dan il-palazz kien il-proprjetà tal-Markiż Daniel Testaferrata Bonici u mal-ġenb tal-istess palazz kien hemm knisja żgħira wkoll. Wieħed għalhekk jista' jifhem kemm dan il-post kien aktar adattat. Dan kollu seħħ fl-istess ħin meta s-sitwazzjoni soċjali f'Malta kienet għadha għaddejja mit-trawma tal-ewwel gwerra dinjija. Għalkemm il-gżejjer Maltin ma kinux attakkati direttament, il-biża kif ukoll it-tbatija kienet inħasset ukoll. Barra minn hekk mat-tmiem tal-gwerra beda jkun hemm l-inkwiet fil-pajjiż minħabba n-nuqqas ta' xogħol u l-faqar li kien hawn. B'hekk xogħol li bdiet tagħmel l-istess Marija kien meqjus bħala ta' fejda kbira. Ma l-għajnuna li kienet qiegħda tagħtihi kienu qed igawdu ħafna aktar nies. Fis-sena 1922 seħħ avveniment importanti. L-awtoritajiet ekklesjastiċi ta' Malta ordnaw lil Monsinjur Giuseppe Tepiro biex juħu taħt idejh lil din il-kongregazzjoni li kienet għadha mhux rikonoxxuta uffiċjalment. L-inkarigu tiegħu kien biex huwa jkun jista' jara li l-affarijiet huma mexjin kif suppost u fl-istess ħin jirranġa fejn ukoll hemm meħtieġ. Minħabba li Monsinjur Tepiro kien fundatur ukoll ta' għaqda reliġjuża, allura kien jaf x'hemm bżonn biex għaqda jkollha l-organizzazzjoni kif ukoll ir-rispett kemm tal-awtoritajiet. Kif ukoll tal-istess poplu. U b'hekk huwa beda jirranġa l-organizzazzjoni ta' din il-Kongregazzjoni ta' Ġesù ta' Nazzaret. Barra minn hekk issa beda jkun hemm marfin u rispett akbar mill-komunità fejn huma kienu qegħdin jgħixu. Iżda d-diffikultajiet ma kienux ftit. Iż-żmien li qegħdin nitkellmu dwaru kien żmien diffiċli ħafna, għalhekk l-għajnuna finanzjara ma kienx tista' tingħata wisq minn ħafna nies. U barra minn hekk, kull meta Marija talbet l-għajnuna uffiċjali dawn ukoll għal-ula il-bib fuċċa. Anki hu l-istess Marija li kien qassis ma kienx jaqbel ma' oħtu, u għalhekk ma kienx jipprova jara jekk ikunx jista' jġibilha xi ħaġa ta' flus għall-kongregazzjoni tagħha. F-1923 Fis-sena 1924 Marija Ġuseppina kur mixtrat biċċart fiż-żejtun. L-intenzjoni tagħha kienet li tibni d-dar ċentrali kif ukoll knisja. L-art li xtrat kienet imdaqsa, iżda flus ma kellix. Hija iżda wiegħdet li dawk il-flus li hija selfet li terġa' troddhom lura. U hekk kif kollox ikun imħallas u mibni hija kienet tagħti dak kollu lill-Knisja ta' Malta. U fl-istess ħin tħalli l-kongregazzjoni li hija kienet tant tixtieq li tara wieqfa tkompli tuża. Ix-xogħol mill-ewwel inbeda, u b'hekk ittellet id-dar ċentrali u fl-istess ħin l-istitut fejn kienu sejrin jibdew iżommu it-tfal għandhom. Mal-ġenb tal-istess post tħalla post ieħor ħalli meta jkun il-waqt tinbena knisja wkoll. Sas-sena 1930 kollox kien lest. Iżda Marija Ġuseppina Kurmi mietet fis-sena ta' wara, u dan qabel marat li l-kongregazzjoni tagħha tingħata l-arfien uffiċjali mill-istess awtoritajiet ekklesjastiċi tal-pajjiż. Kellu jkun fis-sena 1936 li l-approvazzjoni tal-isqof ħarġet biex minn dakinhar il-hawn dan il-grupp ta' sorijiet bdew jissejħu bħala l-missjonarji ta' Ġesù Nazzarenu. Barra minn din id-dar l-istess kongregazzjoni fetħet djar oħra u llum il-ġurnata għandhom anki djar barra minn ġdudna. Parti integrali mill-istess kongregazzjoni hija l-Knisja li Marija Ġuseppina Kurmi dejjem riedet li tkun imwaqfa mal-ġenb tal-istess istitut. Kien fis-sena 1953 li tpoġġiet l-ewwel ġebla u din ġiet imbirka mill-isqof Emanuele Gaglia. Il-pjanta ta' din il-Knisja saret fuq stil romanesk u tħazzet mill-perit Edwin Vassallo. Sa 5 snin wara il-bini tal-Knisja tlesta u llum għadha tiffunzjona bħala waħda mill-knejjes l-aktar importanti taż-żejtun. Tajjeb li ngħid ukoll li l-Isqof Gaglia għex għal aktar minn 20 sena ma' dawn is-sorijiet u kien ta' ħinuna kbira lihom barra minn hekk jinstab mitfun fl-istess knisja wkoll. Illum din il-kongregazzjoni għadha taqdi l-idea li sbieħ ta' Marija Ġuseppina Kurmi li bdiet bihom fil-bidu tas-seklu 20 u għadhom immexxijin tajbin minn sorijiet oħra li ħadnu l-ideali tal-fundatriċi tagħhom.